Kdykoliv se v naší zemi dělá nějaké sčítání lidu nebo nějaký velký průzkum toho, čemu vlastně lidé věří v naší zemi, co je nějaké jádro jejich světonázoru, tak většina naší populace se přihlásí k tomu, že jsou ateisté nebo agnostici, ale protože agnosticismus není většinou v těch kolonkách, tak se většinou přihlásí mezi ateisty. Takže o naší zemi se často říká, že je to země, která je nejvíc nebo jedna z nejvíc ateistických vůbec na světě. Ale když se ve stejnou dobu přijete podívat do kteréhokoliv knihkupectví v naší zemi, nebo si dáte ten čas a dáte si do vyhledávače různé semináře, tak najednou vám vyjede dlouhý seznam, když do toho knihkupectví uvidíte dlouhé regály knížek, které se zabývají všemi možnými různými duchovními praktikami, ezoterikou a různé restarty mozku a různých 5 dohod a 20 dohod a 150 dohod a všechno možné. Všeho druhu je tam strašně moc. A všechny ty věci jsou velmi duchovní a je, když se podíváte na to, co se nejvíc prodává, tak často tyhle ty knihy, tyhle ty semináře vydělávají úplně nejvíc a jsou nejpopulárnějšími částmi celého knihkupectví, protože spoustu lidí se o to zajímá. A je to takový paradox. Pokud jsme doopravdy národ ateistů, tak ve své podstatě to popíráme svým chováním tím, že se zajímáme o spoustu duchovních věcí. A ve skutečnosti, když lidé označí v té kolonce, že jsou ateisté, tak nechtějí říct doopravdy, že jsou ateisté. A většina lidí jsou spíše nevěřící lidé, kteří chtějí říct, že nemají nic společného s nějakým konkrétním náboženstvím nebo organizovanou vírou, ale vlastně ve své podstatě jsou velmi duchovní lidé, kteří duchovně hledají a často to své duchovní hledání nasměrují do kalných vod ezoteriky, aby našli nějaký duchovní smysl svého života. A tohle je věc, která nás by měla zajímat, proč vůbec člověk hledá víru. To je otázka, na kterou se budeme dívat v této sérii, na začátku této série, kterou jsme nazvali Základy víry, kde budeme mluvit o tom, čemu vlastně věří křesťané a proč tomu věří. A budeme mluvit o tom, jak vlastně hledáme víru a co to znamená. Protože pro mnoho z nás, když se řekne věřící, nevěřící člověk, nebo když se řekne víra, tak si většina z nás představí statickou věc. Víra jako statická věc. Buď máš, nebo nemáš. Takže lidé se ptají, jsi věřící nebo jsi nevěřící. Jako statická věc, buď máš, nebo buď nemáš. Ale víra není statická věc, víra je jako cesta. Víra je cesta, která má svoje poznávání, svoje úskaly, je dynamická, různě se proměňuje v čase, stává se opravdovější v čase, řeší svoje pochybnosti, má svoje vzestupy i svoje pády. Víra není statická věc, která stojí na místě, kterou buď máš nebo nemáš. Víra vždycky byla v životě každého člověka dynamická věc, kterou hledáme, kterou objevujeme, na kterou přemýšlíme, kde pochybujeme. To všechno je součástí toho procesu víry. Víra není věc, kterou máš, je to cesta, po které kráčíš. A o tom budeme trochu víc mluvit, protože víra nám dává odpovědi, a teď říkám víra obecně, jakákoliv víra, nám dává odpovědi na otázky, proč vůbec věci jsou takové, jaké jsou. Tohle je důležitá věc, protože my žijeme v době, kdy spoustu lidí věří, že všechny otázky, které máme, můžou být zodpovězené pomocí vědy. Ale věda nám nemůže z principu říct žádnou odpověď na otázku proč, pouze nám dává odpovědi na otázky jak. Věda nám vysvětluje pomocí pozorování, pomocí experimentu, věda nám vysvětluje, jak věci fungují, dokáže popsat, jak funguje tenhle svět, dokáže popsat, jak funguje tohle tělo, dokáže popsat, jak funguje tahle věc. Věda nám dokáže popsat, jak fungují věci, ale nedokáže nám popsat, proč fungují věci, z jednoho prostého důvodu, chybí k tomu nástroje. Stejně tak, jako víře často chybí nástroje k popsání vědeckých činností, vědě chybí nástroje k popsání neměřitelných hodnot v našem životě. Věda nemá žádné nástroje, jak může popsat neměřitelné hodnoty, jako je třeba poezie, krásná literatura, divadlo, umění, ale ani ne věci, jako je etika, nebo jako je filozofie, nebo náboženství. Věda k tomu nemá nástroje. Jsou to neměřitelné hodnoty, protože upřímně, když půjdete do nějaké galerie, když mluvíme o umění, a uvidíte tam nějaký obraz nějakého známého malíře, a je to nějaké hodně abstraktní umění, tak se na to podíváte a říkáte si, tře, za tohle lidi dávají prachy, jo? To bych dokázal namalovat taky. Napadlo vás to někdy, když jste viděl nějaký obraz? Mě dost často. Jak to, že ten obraz je tak výjimečný, může být výjimečný způsobem, jak byl namalován, může být výjimečný tím jménem, které je napsáno dole, toho, kdo to namaloval, to je velmi důležité v umění, ale věda dokáže popsat rozbor barev, dokáže popsat, na jakém plátně to bylo vytvořené, dokáže dokonce popsat, kdy to bylo, za jakých okolností vytvořené, ale nedokáže popsat tu vnitřní motivaci, proč umělec to stvořil přesně tím způsobem, jak to stvořil, protože k tomu nemá nástroje. Abych vám dal konkrétní příklad, trošku takový praktický, banální konkrétní příklad. Pardon. Vařící vodu v konvici mohu vysvětlit jako přeměnu tepla kamen a var jako jev, kdy se tenze nasycených pár nad kapalinou vyrovná okolnímu tlaku. To je vědecké vysvětlení vařící konvice. Popisuje to, jak se to stalo. Ale můžu také tu konvici s vařící vodou popsat, jakože se připravuju na návštěvu přítele, kterého jsem pozval na čaj. To je vysvětlení proč. Tohle dvě vysvětlení se vzájemně nevylučují, obě dvě jsou pravdivá, ani jedno není pravdivější než druhé, ale zatímco to první vysvětluje, jak se to vlastně stalo, že se ta voda vaří, to druhé vysvětluje, proč se to stalo, že se voda vaří. Není to protiklad, jak to někdy lidé dneska uměle staví, jsou to jiné způsoby hledání, jak ty věci jsou a proč ty věci jsou, nebo slovy známého autora, který přežil holokaust, Viktora Frankla. Je to, věda bere boží dílo pod lupu, víra hledá samotného Boha. Věda bere boží dílo pod lupu, víra hledá samotného Boha. Před nějakou dobou jsem četl rozhovor se zpěvákem Bonem z YouTube a on v tom rozhovoru, to byl zajímavý rozhovor, mluvil o jiných věcech, než se týká hudby, ale dostali se tam na hudbu. A ten autor toho rozhovoru se ptal Bona, co si on myslí, protože o něm známo, že je duchovní člověk, jak by duchovně popsal hudbu. Co podle něho hudba je z duchovního hlediska. A Bono tenkrát řekl hrozně zajímavou věc, která mě zaujala. On říká, věřím, že veškerá hudba, kterou máme na světě, nezáleží na tom, v jakém stylu. Veškerá hudba je duchovně, ne stylově, buď to gospel nebo blues. Zatímco gospel je hudba, která vědomě nebo podvědomě neustále hledá Boha a všechno, co Bůh reprezentuje, lásku, dobro, přátelství, komunitu. Blues je styl, který se snaží osvobodit od Boha a všechno, co Bůh reprezentuje, od jeho morálky, od jeho principu, od jeho zákonu. A on říká, nestylově, jsou různé styly samozřejmě, ale duchovně veškerá hudba je buď gospel nebo blues. Obě dvě podvědomně uznávají, že Bůh je v centru a vymezují se proti ní. Buď to jdou směrem k Bohu nebo směrem od Boha. A když jsem to tenkrát četl, tak jsem si uvědomil, že přesně takhle chápu víru. Když mluvíme o tom, že víra je cesta, tak já to chápu tak, že se to takhle dá říct, nemusíte s tím souhlasit, ale v centru každého člověka je Bůh, ať už vědomně o tom ten člověk ví, nebo podvědomně, člověk se vymezuje proti němu, buď to směřuje k němu, nebo směřuje od něj. Bůh je v centru a člověk se vymezuje, buď to se snaží osvobodit od všeho, co Bůh reprezentuje, nebo Boha hledá v různých věcech, kde by ho mohl najít. Ale oba dva způsoby uznávají, že Bůh je v centru. A já vždycky, když se bavím s člověkem, který který bojuje proti víře. A dneska máme spoustu, protože jsme v době, kdy je takový nárůst takzvaně nových ateistů, to jsou vlastně spíše antiteisté než ateisté, lidé, kteří bojují proti víře v Boha. A když se s nimi bavím, tak jim říkám, tohle je přesně ta pointa. Já nebojuji proti věcem, ve které nevěřím. Pokud něco nevěřím, pokud myslím, že něco neexistuje, tak nemám vnitřní potřebu proti tomu bojovat. Já například osobně nevěřím na UFO. Kdo ví, možná existuje UFO, science fiction filmy jsou zajímavé, mám rád jako různé filmy, kde jsou mimozemšťani, to je všechno v pohodě, ale osobně myslím, že neexistuje žádný, že neexistují mimozemšťani. Můžete souhlasit, nesouhlasit, myslím, že vesmír je velký, kdo ví, jak to je, my to nevíme. Ale protože nevěřím v UFO, nemám žádnou vnitřní potřebu se proti ufologům vymezovat. Nepíšu přednášky, nebo nedělám přednášky proti ufologům, nepíšu knihy, články, nebloguju proti ufologům, nechodím na ufologická setkání, abych tam držel nápisy UFO neexistuje. Nic z toho nedělám, protože to neexistuje, takže to ignoruju. Ale někteří lidé, kteří bojují proti vůbec existenci Boha, svým bojem de facto dokazují nevědomky, že se vymezují proti někomu, v koho nevěří, tudíž vlastně uznávají, že ten někdo, v koho nevěří, je vlastně v centru jejich života. Ale kde teda Boha máme najít? Jak to říká ten Viktor Frankl, víra teda hledá samotného Boha. Dobře, ale kde Boha máme najít? Kde vůbec je možné najít Boha? To je otázka, kterou si samozřejmě každý z nás musí klást. Jestli je vůbec možno ho najít. A možná některé z nás, nebo alespoň lidi, které známe, napadne... Ta otázka správně by měla znít, existuje vůbec Bůh? Je možné dokázat jeho existenci, když přitom lidé, kteří se považují za věřící, tvrdí, že Boha nikdy nikdo neviděl, takového, jaký je? Můžeme věřit v někoho, koho jsme vůbec nikdy neviděli? A to je otázka, ke které se musíme vracet čas od času vždycky znovu a znovu. A já často používám takový příměr, že v našem životě jsou konkrétní věci, ve které věříme, aniž by jsme je nikdy neviděli. Že jo? Každý z nás věří v konkrétní věci, které nikdy v životě neviděl, ale věří v ně kvůli konkrétním důvodům. Například, myslím si, že v tomhletom sále, nevím kolik z vás, bylo někdy v Austrálii. Já jsem tam studoval, takže jsem tam byl, ale upřímně, pokud jste nikdy nebyli v Austrálii, jak víte, že Austrálie vůbec existuje? Skutečně věříte, že existuje země, kde jsou zvláštní zvířata, které mají vak na břiše, dlouhý ocas a skakají jako trampolína? Tomu jako fakt věříte, jo? Můžete říct, no, viděl jsem dokument v televizi. Přátelé, já viděl milion dokumentů v televizi. Jak víte, že to je realita a ne fikce? Jak víte, že někdo nenatočil jenom dobrý science fiction, aby konspiračně uvedl svět v omyl, že existuje země, které se říká Austrálie, kde skáčou zvířata jako trampolína. A kde jsou zvířata, které vypadají jako pták a jmenují se ptákopisk. To si fakt musel vymyslet. Jenom někdo dopíše science fiction. Jak to víte, že to existuje? Jste to v životě neviděli? Jak víte, že existuje Austrálie? Možná řeknete, všichni to ví. No, jak to víte, že to všichni ví? Co pak, neznáte takové ty konspirační teorie? Dneska lidi věří všem možným konspiračním teoriím, že se některé věci staly a nestaly. Nedávno jsme tady měli v parlamentu, jsme tady hostili Charlieho Dukeho, který byl jeden z 12 lidí, kteří chodili po měsíci a Charlie mi říkal, že se ho lidi vždycky ptají, přece Američani nikdy na měsíci nebyli, to všechno bylo zinscenované. A jsem se ptal, jak na to odpovídáte, na tuhletu otázku, kterou dostáváte o tom, že se to všichni vymyslí, že to je konspirace. On říkal, jako je zajímavý, že jsme to opakovali tolikrát, tu konspiraci. Stačilo to natočit jednou. Nemuseli jsme se snažit vícekrát. Ale lidi si stejně budou věřit, čemu chtějí. Takže jak víte, že existuje Austrálie? Jak to víte? Samozřejmě to víte jenom na základě toho, že znáte někoho, kdo tam byl. A nebo na základě toho, že jste tam sami jeli. Možná znáte někoho, kdo je z Austrálie, kdo vám vypráví o své zemi, ukazuje vám fotky svého domu a klokanů, kteří tam skáčou po jeho zahradě. Možná jste mluvili s někým, kdo tam byl a kdo vám popsal, jak to fakt vypadá. To je jediný způsob. Vy věříte, že existuje Austrálie jenom díky tomu, že jiní lidé mají zkušenost, o které vám vypráví. Jsou další věci, které jsme nikdy neviděli. Nikdo z nás nikdy neviděl rádiové vlny. Pokud jste někdy viděli rádiové vlny, opravdu, jakože jste viděli, potřebujete navštívit svého ošetřujícího lékaře. Nikdo z nás neviděl rádiové vlny. A přesto každý z nás věří, že rádiové vlny existují. Jak to víme, že to každý z nás tomu věří? Protože používáme mobil, používáme Wi-Fi, používáme přenos pomocí rádiových vln. Nikdo z nás tady nevidí žádné linky, ale všichni používáme tyhle linky, které tady jsou ve vzduchu neviditelně našim očím. A vidíme, že to funguje, proto v to věříme. A nikdo z nás nikdy neviděl naše vlastní srdce. Jako viděli jste možná srdce někoho jiného v nálevu, někde na pitevně. Ale nikdo z vás neviděl doopravdy na vlastní oči své srdce. Protože kdybyste viděli na vlastní oči své srdce, byla by to poslední věc, kterou byste v životě viděli. Ale všichni víme, že máme srdce. Že cítíme jeho tukot. Lidé, kteří jsou zamilovaní, tak často poslouchají tukot toho druhého. Nikdy jsem to nechápal, proč to děláme. Jako aby jsme se přesvědčili, že ten druhý ještě žije, nebo jako, že brzo nenatáhne brka, nebo snažíme se rozpoznat, jestli nemá šelez na srdci. Já nevím, proč to děláme. Ale všichni víme, že máme srdce. Vnímáme ho. Cítíme, že ho máme. Víra Boha vlastně nevyžaduje nic odlišného od těchto příkladů, od těchto přístupů. Na světě jsou lidé, kteří tvrdí, já jsem se setkal s Bohem, který žije. Můžeme věřit nebo nevěřit její zkušenost, ale stojí za to rozpoznat nebo zkoumat, jestli její zkušenost je nebo není pravdivá. Můžeme věřit v Boha, protože vidíme, že ty věci fungují, že se třeba modlíme a ty věci se třeba dějí v našem životě, že Bůh odpovídá na modlitby. A samozřejmě můžeme vždycky říct, že to byla náhoda. Každou zodpovědnou modlitbu můžeme vysvětlit náhodou, ale když se náhody dějou příliš často, tak je to fakt náhoda. A nebo vyslyšená modlitba. A můžeme někdy cítit Boží přítomnost. Mnohokrát se mi stalo, že někdo přišel do Elementu úplně poprvé a seděl tady na setkání. Zatímco jsem mluvil, tak on plakal. Nebo ona plakala. A pak mi říká, já nevím, co se to se mnou dělo. A já říkám, to je naprosto v pořádku. Nemyslím si, že bych já byl zrovna tak strašně dojemný řečník. Když já někoho v normální řeči dojmu k slzám, tak je to většinou velký konflikt. Takže pokud někdo brečí nad slovy, které tady přednáším, to nemůžu být já. Možná si řeknete, je zmanipulovaný, a my tady na nikoho netlačíme, nemáme tady žádný krabice s kapesníkama, aby člověk věděl, že má brečet, když přijde do církve. Kde se to těch lidech bere? Možná se setkávají s Bohem, cítí jeho blízkost, ale neumí to popsat. Jednou jedna paní říká, když přijdu mezi vás, tady cítím takovou auru. Říkám, jo. My věříme, že ta aura, to je ve skutečnosti Bůh, který je tady. Ale tohle je stejný intelektuální přístup, jako k věcem, které nevidíme a přesto v ně věříme. Protože věříme v ně kvůli zkušenosti jiných lidí, kvůli dopadu v našem životě a kvůli smyslovému vnímání. Každý z nás, kdo věří v Boha, každý z nás, kdo našel víru, tak když vám bude vyprávět svůj příběh, tak zjistíte, že jeho příběh nebo její příběh je úplně jiný. Protože příběhy hledání víry jsou strašně individuální a jsou jedinečné pro každého člověka. Vyplývají z toho, že každý z nás je originál a je v originálním prostředí, má jiné přátelé, jiný set zkušeností, pochází z jiné rodiny. Je to celá taková skupina věcí, které ovlivňuje naši osobní zkušenost hledání víry. A Ježíš vypráví, když Ježíš tady chodil po zemi, jeden konkrétní takový příklad, který se mi hodně líbí, který vysvětluje, jak lidé vlastně přicházejí k víře. On v té pasáži, která je napsaná v Evangeliu Matouše, vypráví o tom, co je Boží království, jak Boží království funguje. A pak tam vypráví konkrétní takové dva příběhy, krátké příběhy dvou lidí, kteří hledali, anebo nehledali, ale našli poklad. A mě se to líbí, protože Ježíš ukazuje, že ten způsob, jak našli ten poklad, měl úplně jiný průběh, ale na konci potřebovali udělat jednu konkrétní věc oba dva ti lidé, kteří našli poklad. Tak se přečteme tu pasáž. On tam říká, nebeské království je jako když člověk najde poklad ukrytý v poli. Znovu ho ukryje a pak jde a z radosti prodá všechno, co má a koupí to pole. Nebeské království je jako když kupec hledající krásné perly najde jednu velmi vzácnou perlu. Jde, prodá všechno, co má a koupí. Ten první muž v tomto příběhu, který tady vidíme, je člověk, který si vykračuje po poli. A najednou doslova zakopne o poklad. Možná pršelo a poklad, který byl zakopaný v zemi, se obnažil. My nevíme, jak se to stalo, ale představuji si, ten člověk jde po poli a najednou zakopne a řekne, co to tady je? A najednou tam je hrnec plný zlata. A protože podle zákonu ten hrnec patří tomu, čí je to pole, tak jde a znovu to ukryje, dá si tam značku, pak běží domů, prodá všechno, co má, aby měl na pole, zajde za majitelem pole a řekne, to tvoje pole, myslím, že mi dá dobrou žeň. Můžu si ho koupit. A ten člověk, který netuší tam to pole, řekne, chytně, já mám spoustu polí, jak si kup to pole. Koupí si pole a pak běží zpátky. Vytáhne ten poklad a našel poklad, který vůbec nehledal, po kterém vůbec netoužil, který náhodně trefil. Možná příběh některých z vás, kteří věří v Boha, je velmi podobný. Vůbec jste víru nehledali, vůbec vás tyhle věci nezajímaly, byl jste takový ten správný český materialista, který hlavně chce peníze a šťastné manželství. A to jsou dobré věci. A nezajímali jste se o nic duchovního. Ale pak jste potkali starého známého spolužáka, kdysi ze základky, který byl vždycky divný, a ten vám teď říká, že je věřící. A vy si řeknete, vždycky jsi byl divný a teď to potvrdil. A ten člověk ti řekne, ne, to jsem byl divný jinak, ale pak jsem se setkal s Ježíšem. Hoho, s Ježíšem, jo, jako. A Elvis se Presleyho si náhodou nepotkal. Ne, Elvis se ne, ale Ježíš změnil můj život, jo, a jak se to stalo? Hele, tady mám knížku, zkus si ji přečíst. A řekneš, to je prostě divný pavouk, ale udělám mu radost, když si to přečtu. Sedneš si, začneš číst tu knížku a najednou zjistíš, že se něco v tobě děje. A pocítíš potřebu si o tom zjistit něco víc. A aniž bys to tušil, právě ses vydal na cestu víry, protože víra je cesta hledání, objevování, pochybností, odpovědí, úžasu. Je to prostě víra, je to cesta, kdy začneš objevovat, co vlastně víra znamená. A pak potkáš toho spolužáka znovu a řekneš, hele, to mě fakt zaujalo. On říká, pojď se mnou do církve. A církev, nikdy. My se scházíme v kině. Jo, tak aspoň budou dávat dobrý biják. Tak se přijdeš do církve, sedneš si tady. A žádný biják tady nedávají, ale najednou začneš brečet. Řekneš, to není možné, jak to dělají, to musí být nějaký trik. To je příběh některých z nás. Ale pak v tom příběhu, který tady Ježíš vypráví, je druhý člověk. A je to člověk, který neustále hledá. Je to kupec perel. A ten má takovou vizi, takový sen, že jednou najde perlu všech perel. Perlu, která bude lepší než všechny perly světa. A když tu jednu perlu najde, tak ji musí získat za každou cenu. A cestuje po celém světě a hledá tu nejlepší perlu a nikde ji nemůže najít. A pak jednoho dne jde okolo zaprašeného stánku někde na neznámém místě a najednou tam uvidí obrovskou perlu, tu perlu všech perel, které měl vysněnou. A říká, tohle je přesně ta perla. Jde a prodá všechno, co má, aby koupil tu jednu konkrétní perlu. V oba dva ty příběhy, o kterých tady Ježíš vypráví, oba dva ty příklady, v obou případech ten člověk musel prodat všechno, co má, a získat ten poklad. Tohle je to, co všechny ty příběhy víry nakonec sjednocuje. A je tvoje cesta, že jsi hledal víru, měl jsi pocit, že na tomhle světě musí existovat něco víc, hledal jsi to v té ezoterice, hledal jsi to v různých seminářích, kurzech, četl jsi knihy, našťoval jsi různé věci, hledal jsi to u různých přátel a furt si nemohl najít tu správnou perlu. A pak jednoho dne jsi se skutečně setkal s Bohem a to se stalo tou nejdražší perlou, kterou jsi měl. A je tvůj příběh takový, že jsi hledal, dokud jsi nenašel, nebo že jsi to našel úplně náhodně, protože jsi o to zakopil na nějakém zaprašeném poli. Ať je ten tvůj příběh takový nebo onaký, v obou případech ten člověk jde a prodá všechno, co má, aby získal tu nejdražší perlu, kterou má. Jak můžeme teda najít Boha a jak můžeme pochopit, která perla je ta úplně nejdražší? Že ten poklad, který nacházíme, je ten nejlepší. To je otázka, která nás musí zajímat při hledání víry. A samozřejmě nás napadne, kde vlastně teda, pokud už se zajímáme o hledání Boha, Boha máme najít. Ideální situaci bychom řekli, Boha samozřejmě najdeme v nějakém náboženství. A je spousta různých náboženství, což je problém, protože nevíme, které z nich je správné. Takže věříme podvědomě, že všechna náboženství jsou správná, že všechno vlastně učí stejné věci, že všechny vedou vlastně ke stejnému cíli, byť ty náboženství si vzájemně protiřečí a zatímco jedno náboženství říká, ať zemřeš jako mučedník v boji proti nevěřícím, jiné náboženství říká, aby nepřítel nastavil druhou tvář. Takže ty náboženství nejsou stejná v tom, co učí a mají jiné výchozí body. Některé mají nějaké výhody a některé mají méně výhod, když se na to díváme tímhle pohledem. Ale co ještě horší, náboženství může být systém, který nám ve své podstatě pomůže spíš Boha nenajít. Protože když si to vezmete, náboženství je systém, všechna náboženství světa jsou systém, kde existuje několik základních principů nebo bodů v tom systému. Je to systém, kde existuje nějaký svatý člověk, většinou je to svatý muž, málo kdy to jsou ženy, je to svatý muž, který má nějakou svatou knihu a mluví o té svaté knize ve svatém prostředí a má hrozně moc vydané následovníky. Tohle je prostředí, nebo tohle je často náboženství. Ale tady leží náš problém. Systém, náboženství jako systém se svatým místem, svatou knihou, svatým mužem a vydanými následovníky může být tím největším nepřítelem k nalezení Boha. Když půjdeme do náboženství jako do systému, který má tyhle ty věci, které jsem teď řekl, tak nakonec tenhle ten systém nám spíš Boha pomůže nenajít, než najít, protože jich je hodně, nevyznáme se, které je to správné, historie náboženství je plné násilí a náboženství nám často nedává smysl, protože nám je hloupé nebo nesrozumitelné. Chci tím říct, že křesťanství je jediná věc, která má pravdu a všechna náboženství jsou zbytečná? Ne, nechci. Spoustu náboženství říká velmi rozumné věci a ve své podstatě všechna náboženství světa se shodnou na tom, že my jsme špatní a máme problém. Na tom se shodnou prakticky všechna hlavní náboženství světa. C.S. Lewis, jeden autor v knize Zničení člověka, udělal takový průzkum, kde dal dohromady základní přikázání různých světových hlavních náboženství, aby našel, jestli jsou mezi nimi styčné prvky. A zjistil, že skutečně ano. On tomu pak říkal, že to je 8 konkrétních přikázání, které mají všechna náboženství, ty hlavní náboženství světa společná, věří ve stejné věci a zároveň mají zakódováno ve svém náboženství, že to nedokážeme naplnit. Tady je těch 8 věcí. Za prvé, neublížuj ostatním slovem ani skutkem. Za druhé, ctí své rodiče. Za třetí, buď milý k sourozencům a starším lidem. Za čtvrté, ve všech svých skutcích buď čestný. Za páté, nelži. Za šesté, nemíj sex s manželem nebo manželkou někoho jiného. Za sedmé, starej se o slabší. A za osmé, upřednostňuj druhé. Tohle je seznam, které mají všechna náboženství víceméně společná. A zároveň mají zakodovaný systém, že se v nich všichni selháváme. A každý jeden z nás, jak je tady, tak v těchto těch 8 pravidlech selhává, že jo? Můžeme si to zkusit cvičně. Kdo z vás někdy někomu ublížil skutkem nebo slovem v minulosti? Buďte upřímní z té církví. Víte, že jedno z těch je neoží, takže když budete lhát, dostaneme se k tomu. Kdo z vás někdy nectil svoje rodiče? Buďte upřímní. Kdo z vás nebyl někdy milý k sourozencům a starším lidem? Kdo z vás někdy nebyl čestný? Kdo z vás lhal a lže právě teď? Kdo z vás slyšel o někom, kdo měl sex s někým, kdo nebyl jeho manžel nebo manželka? Ej, tady padlo pár kamenů ze srdce. Ale ta pointa je, všechna náboženství se zhodnou na tom, že to nezvládáme splnit. Že to nezvládáme splnit. A v tom je křesťanství jiné. V tom je hledání víry u Ježíše jiné. Protože když, ku podivu, v tom, čem se liší ty náboženství, shodují se v tom, že všichni jsme na tom špatně a nezvládáme plnit základní přikázání. Ale v čem se liší jednotlivé náboženství nebo víry nebo systémy věroučné, je v tom, jestli nám Bůh dává nějaké řešení na tenhle ten problém, že to nezvládáme. Jinými slovy, jestli Bůh nám dává řešení, efektivní, schopné řešení na problém hříchu. A tohle spoustu náboženství ku podivu nedělá. Dává nám různé systémy, jak zahladit, nebo jak obětovat nějakou oběť, nebo jak se kát za něco, co jsme udělali, ale ne systém, který něco doopravdy mění. Apoštol Pavel byl muž, který ovlivnil křesťanství po Ježíši úplně nejvíc. A apoštol Pavel byl člověk, který byl velmi horlivý náboženský, zbožný náboženský horlivec, který se snažil žít podle všech těch pravidel, které mu jeho náboženství, protože ty náboženství pak mají ještě spoustu dalších, kromě těch osmi základních, žít. A apoštol Pavel jednoho dne se setkal s Kristem, skutečným smrtí stálým Kristem, jsem mluvil o skříšení minulý týden, a když se setkal s Kristem, tak to najednou změnilo jeho život natolik, že dekonverzoval od náboženství k opravdové víře. A tenhle ten apoštol Pavel později napsal o Kristu a náboženství těch několik slov, které si přečteme. Protože to, co dělá Ježíš, je jiná věc, než to, co dělá náboženství. On tam říká, napsal to v listu Římanům, a proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. To už je dobrá zpráva na začátek. Protože náboženství tím, že říká, jakékoliv náboženství, tím, že říká, jsi špatný a nezvládáš to, tak na tebe vkládá odsouzení, že jsi zkrátka hříšný. Je to odsouzení, které na tebe náboženství naloží. Ale Pavel říká, kdo je v Kristu Ježíši, už na něj není žádné odsouzení, není pro něho žádné odsouzení. Protože zákon ducha života v Kristu Ježíši tě osvobodil od zákona hříchu a smrti. Na jiném místě ve stejné knize nebo ve stejném dopisu Pavel říká, že mzdou hříchu je smrt. Jak ty dvě věci spolu souvisí? Souvisí tak, že kdykoliv, v čemkoliv zhřešíme, něco umře. Když například zhřešíme v nějakém vztahu, ten vztah umře. Když zhřešíme ve své práci nebo ve svém podnikání, uděláme nějaký podvod, tak něco prostě nás umře a možná umře celé to podnikání. Zkrátka, kdykoliv zhřešíme, něco umře. A my si neuvědomujeme, jak silný dopad hřích má na náš život. Protože jsme nikdo z nás nezažil, jaké to je žít ve společnosti nebo ve světě, kde hřích nevládne. Nikdo z nás to nezažil. Nikdo z nás nezažil, jaké to je, nikdy se nebát, že ti někdo něco neukradne. Nebo nikdy se nebát, že ti někdo nějak neublíží. Nikdy se nebát, že ti nikdo neřekne nic ošklivého. Nikdy se nebát, že sám ve svých očích nebudeš dostatečně dobrý. Nikdo z nás nezažil svět, ve kterém hřích nevládne. A Pavel tady říká, ale zákon ducha života překonává ten zákon hříchu a smrti. Jakoby existoval ještě jiný zákon, který překoná tenhle ten zákon, který říká, když hřešíš, tak zemřeš. A je to zákon ducha života. Jak můžou jeden zákon překonat, druhý je vcelku jednoduché. Všichni to chápeme. Například, kdykoliv startuje letadlo, tak jeden konkrétní zákon, zákon vztlaku a zákon různých dalších věcí, tenhle ten zákon překonává zákon gravitace. Zákon gravitace stále funguje, letadlo může spadnout, ale to, že nespadne, je proto, že jiný zákon překonal zákon gravitace. A Pavel tady říká, nějaký zákon života, který je v Ježíši Kristu, překonává ten zákon, který říká, že jsi zhřešil a proto něco zemřelo, že jsi zhřešil a proto musíš zemřít. Jakoby Bůh jinými slovy říkal, náboženství tě v jádru dostane přesně na místo, kde tě Bůh chce mít. To je, aby jsi uvědomil, že jsi nedostatečný a že potřebuješ spasitele, že potřebuješ záchranu, že potřebuješ, aby se něco změnilo ve tvém životě. Že nestačí to jenom tlačit a valit před sebou jako balvan, ale že musíš prožít nějakou vnitřní změnu. A proto Pavel pokračuje dál a říká, co bylo pro zákon, tím myslí náboženství, co bylo pro zákon kvůli slabosti těla nemožné, to vykoná Bůh. To, co náboženství nezvládá, to, co náboženství nedokáže, to udělal za tebe Bůh. Poslal svého vlastního syna, aby se vypořádal s hříchem v těle, jaký má hříšný člověk. Na tomto těle odsoudil hřích. Co bylo pro zákon, pro systémy, pro přikázání, pro naši dobrou a upřímnou snahu se změnit nemožné, to udělal Bůh za tebe. Ne tím, že ti poslal nějaké nové pravidlo, nějaké nové přikázání, nějaký nový systém, nějakou novou knihu, nějaké nové místo, nějakého nového svatého člověka. Bůh to udělal úplně jinak. To, co náboženství nedokáže, Bůh udělal sám tím, že poslal svého syna, který na svém těle, které máme jako my, vzal hřích a zemřel za nás. Proto se znovu vrátíme k tomu, kde vlastně můžeme najít víru. A pro nás jako pro křesťany ta zásadní otázka je, kdo teda je Ježíš Kristus? Kdo teda je Ježíš? To je nejdůležitější otázka, kterou si musíme klást. Kdo teda je Ježíš? Já se bavím s různými lidmi, kteří jsou kdekoliv na své cestě životem. Jsou nevěřící, jsou ateisté, agnostici. Mimochodem, pokud si dneska tady a jste nevěřící, agnostici, ateisté, jsme moc rádi, že jste dneska na tomhletom místě. Element je církev pro lidi na cestě, kteří jdou na cestě a hledají, jak se věci mají. A já se někdy bavím s těmi lidmi a mluvím s nima o víře a oni mi dávají spoustu různých otázek, proč je na světě tohle a proč se děje tamhleto a různé dobré otázky, které stojí za to rozebrat. Ale nakonec, když probereme všechny tyhle ty různé otázky, křesťanská víra se nakonec destiluje do jedné jediné otázky. Kdo je Ježíš Kristus? Kdo je Ježíš? Kdo je pro tebe Ježíš? Co věříš ty, že Ježíš je? To je definující otázka, která mění všechno. Buď Ježíš je tím, za koho se prohlašoval, a pak to znamená, že to mění úplně všechno, pak to znamená, jako píše Pavel, že skutečně se vypořádal s hříchem a může ti skutečně do tvého života přinést opravdovou změnu. A nebo Ježíš není, za koho se prohlašoval, a to všechno je jenom prostě jedna z dalších systémových věcí, jak uvést lidi do otroctví mysli, jak z nich vytáhnout peníze a jak je svázat do náboženství, aby ničemu nerozuměli. To jenom tyhle dvě možnosti. A proto nakonec vždycky je otázka, kdo je Ježíš, ta základní otázka, ta nejdůležitější otázka hledání víry. A dokonce, i kdyby se rozhodl nevěřit v Krista, ale věřit v nějaký jiný systém, stejně si musíš rozhodnout tuhletu otázku. Zaprvé jiné náboženství nějak se vymezují vůči Kristu, počítají s ním a reagují na něho, vymezují se buď proti němu nebo pro něj, takže tak jako tak se to musíš vyřešit. Ale jednak Ježíš byl historická postava. Ježíš skutečně žil, Ježíš skutečně zemřel, a křesťané tvrdí, že mají dostatečné historické důvody, aby věřili, že Ježíš stál z mrtvých. A pokud to tak je, pak stejně musíš si položit otázku, kdo teda Ježíš byl, nebo kdo teda Ježíš pro mě je. A možná si řekneš, dobře, a jak by si odpověděl na tuhle otázku ty? A to jsem moc rád, že ses na to zeptal. Víte, že chodíte do momentu, tak už víte, co řeknu. Protože o tom budeme mluvit příští týden. Protože toho je ta nejdůležitější otázka. A potřebujeme tomu dát dostatečný prostor. A dneska, než skončíme, tak tě chci pozbudit tomu, aby pokud si nejsi úplně jistý ohledně víry, aby si začal přemýšlet na tohleto otázku. Tenhle ten týden. Zkus nad tím přemýšlet. Zkus se o tom pobavit se svými přáteli, křesťanskými, nekřesťanskými. To je jedno. Kdo si myslíš, že Ježíš je? Kým pro tebe Ježíš je? Kdo vlastně Ježíš byl? A já ti přeju, aby ses vydal na cestu hledání, protože víra je cesta a hledání. Děkuji moc.